l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-bars, il-ġims u l-qrati se jiftħu nar il-ġima. L-aeroporti u l-portijiet se jiftħu u koll fl-ewwel tal-Unju. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Robert Abela qal li statistika reċenti turi li il-pandemija COVID-19 tinsab warajna u l-biża li se jkun hemm spike fin-numru ta' każijiet tal-virus jew it-tieni mewġa ġi pruvat li ma kienx minnu. Il-Prim Ministru qal ukoll li dettalji oħra dwar it-tneħħija tal-miżuri u l-bqija tal-miżuri li baqa' jitħabru it-tnejn. Se jitpoġġew miżuri f'postom biex il-poplu jkun safe, iżda fl-istess ħin il-gvern mhux se jkun qed jibgħat messaġġi li t-turisti għandhom miżuru Malta minħabba dawn id-deċiżjonijiet u l-miżuri. Dr. Abela qal li dawn huma żminijiet eċitanti għal Malta u qed immorru għan-normalità. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li se jkun hemm multi-million euro budget fit-8 ta' Ġunju. Bilan li jinkoraġġixxi il-konsum u l-investiment. Dan il-budget se jkun barra l-budget annwali tas-soltu. Għalli il-depositi fil-banek fl-aħħar ġimgħa splodew bil-miljuni. In-nies kienu qed iġemma. Issa huwa l-waqt għal il-Prim Ministru għal dak li tpoġġa fil-banek biex wieħed jonfqu. Għalli jagħmel sens li nibdew nonfqu issa. Għalli musser issir elezzjoni bikrija u l-gvern se jieħu il-mandat kollu tiegħu sas-sena 2022. Tkellem ukoll dwar iż-żjara li għamel fil-Libja u sostna li Malta se taġixxi bħala pont bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja. Il-gvern kien ħabbar wara żjara li se jitwaqfu żewġ units biex jikkoordinaw l-operazzjonijiet kontra l-immigrazzjoni irregolari. Dr. Abela qal li l-gvern jifhem minn xiex għaddejja palissa il-Libja għaliex hija wkoll qed tiffaċċja influss ta' immigrazzjoni. Tkellem mbagħad dwar il-riżultat ta' l-inkjesta maġisterjali dwar li mwiet fuq il-baħar ta' immigranti. Sosta li l-lan ta' din it-talba biex issir l-inkjesta kien li jiġi distabilizzat il-pajjiż. L-inkjesta ikklerjat li l-Prim Ministru il-Forzi Armati ta' Malta minn kull responsabilità għall-imwiet ta' mill-inqas 5 immigranti fil-baħar. Ikkritika li l-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja Jason Azzopardi għall-irwol tiegħu biex skalat l-inkjesta. Dr. Abela qal għal dak li għamel dan l-istrateġija li uża miss jinsija jew jaħfirlu. Dan kien attakk personali. Dan kien jaf li l-gvern dejjem fittex li jiġu salvati n-nies. Dr. Abela qal li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jieħu deċiżjoni deċiżiva kontra Azzopardi u qal li l-pożizzjoni ta' Azzopardi m'għandhiex tenibbli. Il-Prim Ministru qal li jew il-kap tal-Oppożizzjoni jkompli jbih lilu nnifsu lil din il-fazzjoni jew jiddikjara li dan mhux iktar aċċettabbli. Qal li dawk li jridu rasu fuq platt għandhom xi ħaġa oħra ġejja għaliex se jkompli jaħdem fl-aħjar interess ta' Malta. Għal ukoll li din l-inkjesta ipparalizzat ix-xogħol tal-Forzi Armati ta' Malta. L-uniku dnub li għamlu s-soldati tal-Forzi Armati kien li sabu ruħhom taħt inkjesta u rriskjaw il-ħajja tagħhom biex isalvaw lill-oħrajn. Il-Prim Ministru qal ukoll li se jfittex li jintroduċi mekkaniżmu ta' amnestija għal dawk li kisru r-regoli tas-social distancing. Qal li veru kien hemm episodji tal-abbuż minħabba r-rasibsa, iżda dawn huma f'minoranza. Qal li l-biċċa kbira tal-kontravenzjonijiet ma sarux b'intenzjoni. Ra każijiet ta' nies li kienu viċin wis meta kienu qed jixtru l-ħaxix. Minar ma kienu qed jirrealizzaw dawn in-nies mhumiex kriminali u jekk diġà ħalsu l-multa jistgħu japplikaw li joħdu għalura. Iżda l-Prim Ministru appella biex wieħed joqgħod attent u kawt biex ma jiżżarmawx ix-xogħol tajjeb li sar tul dawn ix-xhur. Preferenza dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tas-supporters ta' Florena FC wara r-reb tal-kampjonat Premier għalli maħħax gost jara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li jmorru kontra social distancing għalli jifhem li n-nies xebgħu li kienu mwaħla f'darhom. Intant il-Union tal-Uffiċjali tal-Pulizija se tikteb lill-Prim-Ministru biex titlob iktar tarif dwar din l-amnestija li jinħafru l-multi. L-amnestija kif għedna dwar il-multi li jinħarġu minħabba l-ksuta miżuri dwar il-COVID-19 li ħabbar il-Prim-Ministru Abela, sadan it-tan ġabet maħħa kritika minn diversi setturi u entitajiet. Minna ħatijaw il-Prim-Ministru waħħal fil-medja li qabdet mal-kelma amnestija li huwa uża meta refera għal-possibilità li jinħafru il-multi għal-social distancing. Il-Prim-Ministru defenda l-kliem li qal u sostna l-kwistjoni kienet dwar kompassjoni lejn każi ġenwini li jinvolvu nies li ġew immultati u ma kienux jafu kif jikkontestaw il-multa. Saret kritika kontra l-Prim-Ministru dwar l-amnestija mit-tobba u anke infermiera kif ukoll unions tal-pulizija u oħrajn. Dr. Abela qal li qatt ma kien il-ħsieb li tingħata amnestija totali jew blanket amnesty. Sostna biss li min kiser ir-regoli b'mod bla mistrija u b'mod ovvju irid iħallas. Qal li hu kien qed jirreferi għal każijiet ġenwini.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.